Poštovani slušalci, kao i svakog petka u emisiji od 10 do 1, naša stalna rubrika, ili kako neko voli da kaže, pod emisija, Sveto mesto. I u današnjoj rubrici koristimo materijal koji je sakupio i objavio Novo Tomić, naš kolega, novinar, dugogodišnji urednik rubrike Kultura u večernjim novostima, u svojoj knjizi Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koje je nedavno objavila Beogradska laguna. I dalje smo u ciklusu gdje obrađujemo sveta mesta i svetilišta u središnjoj ili centralnoj Srbiji. Županjevac, selo u Pomoravskom okrugu u opštini Rekovac, izvor Govor voda. Izvor neobičnog imena Govor voda kultno je mesto od davnina, a narod veruje da ona vraća izgubljenu moć govora. Ali ime je dobilo po tome što se na njemu vraća moć govora, već po žuboru vode koji stalno dolazi iz jedne pukotine u steni na nekoliko metara od mesta gde voda izvire. Tako izgleda da voda stalno nešto govori. Izvor se nalazi na neobičnom mestu, na brdu zvanom Grad, 818 metara nadmorske visine, prilično nepristupačnom, iako se do njega može doći sa više strana. Od Županjevca, koji je 42 km južno od Kragujevca, udaljen je oko 4 km od Sibnice, oko 3,5 od manastira Kalenić, oko 4. O izvoru se od davnina ispredaju legende. Prema jednoj, žuborenje iz stene nije žubor vode, već glasovi nesrećnika bačenih u jamu podnosi bitničke tvrđave. Negde u srednjem veku, u Sibničkom gradu koji se nalazio na vrhu brda, kao i mnoge tadašnje tvrđave, zavladala je neka strašna epidemija. Ljudi su toliko masovno umirali da živi nisu uspevali da ih sve sahrane, pa su pokojnike bacali u jamu podnog grada. Kasnije se u samoj blizini tog mesta pojavio izvor, a iz stene iznad njega žubore duše pokojnika, kako je narod nekad govorio. Miroslav Ž. Simić objavio je u internet izdanju Levačkih novina Da li je govor voda lekovita 8. decembra 2013. još jednu zanimljivu legendu. Vajkadašnjim putem preko Kalinića odvodiše Turci u roblje Levčane i Gružane. Jednom tako provedoše buljuk svezanih devojaka. Među njima beše kćer nekog ubogog siromaška što ne imade da namiri danak te morade dati devojku Turcima. Ona se isticaše lepotom, paša je zapazi i ne skidaše oka sa nje. Na pola puta karavan se ustavi kraj nekog izvora ispod Sibničko-Županjevačkog gornjeg grada i pećine. Turci se napiše studene vode, ali devojke ne pustiše vrelu. Jedino lepoj sirotici paša skide lance da se ona napije i lice umije. Devojka priđe vodi i reče: "Oj, izvore, tvoja će voda stići gde Turci ne mogu. Reci mojoj majci da ja nisam robinja." Onda zagnjori glavu u vodu, te se udavi. U isti čas voda zažubori kao da prozbori. Turci priskoče, no devojka beše mrtva. Narod veruje da izvor govori devojčine reči, pa mu nadenu ime Govor voda. Simić, međutim, tvrdi da je stvarni razlog što se izvor tako naziva njegova lekovitost. On navodi narodno verovanje da na tom mestu nije lekovita samo voda, već i trava koju nazivaju govornik ili govorak i da je lek najbolji ako se voda u travi udruže. U narodu je poznato verovanje da se od žilica ove trave govornik, prokuvane sa vodom sa izvora Govor vode, dobija napitak koji utiče na govor, ljudski glas postaje zvonki, a deca pre progovore.